Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, από την επιστολή προς Τιμόθεον, την πρώτη. Είχαμε τελειώσει το τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1051. Δίνει συμβουλές ο αδερφός μας ο Παύλος, το τέκνον του τον Τιμόθεο, έτσι, τέκνον του εν Κυρίω βέβαια, και του έχει πει τώρα, είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο, μίλησε για τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, και του λέει μέσα, τελειώσαμε το κεφάλαιο λέγοντας ότι σου τα γράφω, λέει, αυτά πιστεύοντας ότι θα έρθω το συντομότερο. Έτσι, και ότι θα βρεθούμε στο οίκο του Κυρίου που είναι η εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, ο Στήλος και το Εδρέωμα της Αληθείας. Τώρα θα διαβάσουμε από το τέταρτο κεφάλαιο, σελίδα 1052, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει την αίσα από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχήν βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνουσι με τα ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθειαν. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνεται με τα ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ας σταθούμε τώρα λίγο εδώ πέρα. Το δε πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του ζωντανού Θεού, του Αγίου Θεού, ρητός λέγει. Τώρα ο Παύλος έχει την αποκάλυψη αυτή να είναι από το πνεύμα το Άγιο, γιατί σαν Απόστολος και σαν εργάτης του Θεού έχει ένα πλήθος χαρισμάτων, και προφητικά μιλάει. Και τι λέει? Λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι εν υστέρης καιρής, δηλαδή στους μετέπειτα καιρούς από την εποχή που τα γράφει, και δεν αργήσανε αυτοί οι καιροί, δεν περάσαν ούτε 300 χρόνια μέχρι να αρχίσουν οι διδασκαλίες, οι ψεύτικες περί μονοφυσιτισμού, περί αποχής βρωμάτων και όλα αυτά τα οποία γράφει. Δεν άργησε να έρθει η πτώση της χριστιανικής πίστεως, μέχρι τα πρώτα 300, άντε 400 χρόνια, και ούτε 400 χρόνια, καλά πήγαινε η Εκκλησία του Χριστού. Οι μαθητές των μαθητών, οι μαθητές του Ιωάννου, άνθρωποι οι οποίοι ήταν άγιοι πραγματικά, κρατήσανε σωστά το δόγμα του χριστιανισμού, ο Κλίμεντας, ο Παπίας, όλοι αυτοί, οι οποίοι ήταν πατέρες, όπως αποκαλούνε βεβαίως, ήταν μαθητές των Αποστόλων. Από εκεί και μετά όμως μπήκανε άλλα πράγματα μέσα, μπήκανε πολιτικά συμφέροντα, βασιλείς, διάφορα έτσι απόψεις, οι οποίες χαλάσαν τον χριστιανισμό. Και ας δούμε τώρα τι λέει. Λέει το Πνεύμα το Άγιο, είχε προειδοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο, τον Παύλο και τις εκκλησίες της εποχής, ότι στα ύστερα χρόνια θέλουσε αποστατήσει την αίσα από της πίστεως. Τώρα θέλει πολύ προσοχή αυτό. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν κάτι διαφορετικό από το Ευαγγέλιο, από την πίστη, τους θεωρεί αποστάτες. Κρατάνε απόσταση από την πίστη. Αυτό σημαίνει αποστάτες, κρατάει απόσταση. Σήμερα πάρα πολλές συζητήσεις γίνονται περί του αν κάποιοι είναι αδελφοί ή δεν είναι αδελφοί. Και με ρωτάνε καμιά φορά και εμένα, αυτός δεν είναι αδελφός? Λέω, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω εγώ, θα πω αν είναι αδελφός. Δεν έχει αναγεννηθεί? Λέω, το ότι έχει αναγεννηθεί δεν μου λέει πάρα πολλά. Πολλοί έχουν αναγεννηθεί, αλλά στην πορεία λοξοδρομούν. Μα δεν είναι αδέλφια? Δεν ξέρω αν είναι αδέλφια. Ο Χριστός ξέρει ποιος είναι αδελφός του. Και ο λόγος ο οποίος γράφει μήτρη μου και αδελφοί μου είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν το θέλημα του Πατρός του εν της ουρανής. Δεν είναι καθαρό? Για να λέγομαι αδελφός του Χριστού θα πρέπει να πράττω το θέλημα του Πατρός. Τώρα μερικοί διαχωρίζουν, είχα μια συζήτηση με κάποιον αδελφό τηλεφωνικά, διαχωρίζουν τους αδελφούς σε καλούς και κακούς. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, μεγάλο σφάλμα. Κάνω μια παρένθεση τώρα, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε σε μια τάξη. Τι είπα να πει καλός και κακός αδελφός? Δεν υπάρχει κακός αδελφός. Όλοι οι αδελφοί είναι καλοί από τη στιγμή που είναι αδελφοί. Τώρα, ανάμεσα στους αδελφούς, ο λόγος διαχωρίζει τους ατάκτως περιπατούντας και τους ψευδαδέλφους. Δεν υπάρχει λέξη κακός αδελφός μέσα στο Ευαγγέλιο. Και δεν μου αρέσει να το ακούω. Αυτός είναι καλός αδελφός. Δηλαδή τι, υπάρχουν και κακοί? Όλοι οι αδελφοί είναι καλοί. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε αδελφούς ή σε ατάκτως περιπατούντες, οι οποίοι κάπου έχουν μπερδευτεί, κάπου τα έχουν συγχύσει μέσα στη διάνοιά τους, δεν έχουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο και δεν μπορεί να τους οδηγήσει ο Παράκλητος σε όλη την αλήθεια. Γιατί ο Παράκλητος είναι που οδηγάει σε όλη την αλήθεια. Έτσι λέει ο λόγος. Θα σας στείλω, λέει, άλλον Παράκλητο, θα μένει με θυμόν και το Πνεύμα, λέει, το Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αν δεν έχεις Πνεύμα Άγιο, δεν οδηγείσαι σε όλη την αλήθεια. Χωλαίνεις, αρχίζεις και κουτσένεις, λοξοδρομείς. Πας λίγο εδώ, λίγο εκεί. Και περιπατείς άτακτα. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν από την πίστη, από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τους θεωρεί αποστάτες. Και τι λέει τώρα? Θα έρθουν, λέει, τινές που έχουν αποστατήσει από την πίστη και τι κάνουν? Προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης, και εδώ το πιο σημαντικό απ' όλα, και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Τόσο σοβαρά, βέβαια, τόσο σοβαρά. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν πηγάζουν από το Πνεύμα το Άγιο. Διδασκαλίες που βγαίνουν εκ των υστέρων και πρεσβεύουν άλλα πράγματα και θέλουν να καταδουλώσουν ακόμα και το λαό του Θεού. Είναι τα δαιμόνια. Δεν είναι ούτε καν ανθρώπινη εφεύρεση. Ο διάβολος συνέστησε στις καρδιές κάποιων να εφευρέσουν όλα αυτά τα οποία ήρθανε μετέπειτα. Και ας δούμε τώρα τι λέει. Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν τις διδασκαλίες αυτές, θα δούμε παρακάτω, είναι ψευδολόγοι, υποκριτές και η συνείδησή τους είναι καυτηριασμένη. Πολλές φορές στο παρελθόν, από όταν ξεκίνησα να διαβάζω εντατικά το Ευαγγέλιο του 96 ας πούμε, και ξεκίνησα να μελετάω και έλεγα, καλά Θεέ μου, είχα αυτή την απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έβγαλαν άλλα δόγματα, άλλες διδασκαλίες, δεν διαβάσαν τον λόγο ποτέ. Δεν είδανε μέσα στον λόγο ότι έτσι έτσι το έχεις γραμμένο, το Πνεύμα το Άγιο έτσι έχει γράψει κάτι. Πώς κάνουν το αντίθετο? Πώς μπορούν και δεν επηρεάζονται από τον λόγο? Πώς δεν ελέγχονται από το Πνεύμα το Άγιο να δουν ότι δεν υπάρχει ορθοτόμηση? Βγαίνει ο άλλος, λατρεύει τον Θεό, δεν ξέρω εγώ τι και αυτό, και έχει μια μαλλούρα άντρας τώρα και έχει κάτι μαλλιά καρέ ή δεν ξέρω εγώ τι, σαν να είναι σε κανένα συγκρότημα. Πού πας, αδερφέ μου? Δεν διάβασες το λόγο του Θεού? Δεν είδες ότι ανήρ μεν, αν έχει κόμιν, είναι σε αυτόν ατιμία? Πώς δεν το καταλαβαίνεις? Δεν μιλάς ελληνικά. Ξέρεις, σημαίνει ατιμία. Σε βλέπει ο Θεός και γυρνάει το πρόσωπο. Να είναι. Τι πάει να πει, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός και δεν ασχολείται με τις τρίχες ο Θεός? Ο Θεός ασχολείται με όλα. Και πάνω απ' όλα με την υπακοή, με την υποταγή. Γιατί η υποταγή είναι καλύτερη από κάθε θυσία. Αν πεις είναι τόσο σημαντικό, εγώ θα ρωτήσω το άλλο. Εάν το έχει βάλει ο Θεός επίτηδες μέσα για να δει την υπακοή σου, άλλος δεν φοράει το μαντίλι, άλλες. Άλλοι αφήνουν μακριά μαλλιά. Δεν ασχολείται με αυτό ο Θεός. Ο Θεός ασχολείται για να δει αν θα υπάρχει πρόσκομα στην καρδιά σου ή όχι. Αν δεν το βάλεις, δεν δείχνεις θέληση υπακοής και υποταγής. Ο άνθρωπος που είναι ανυπόταχτος στο λόγο του Θεού, δεν μπορεί να προοδεύσει σωστά. Γιατί στα λίγα θα σταθείς πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσει. Αν δεν σταθούμε όμως πιστοί σε αυτό το λίγο, σε αυτό το μικρό, το οποίο φαίνεται αμεληταίο και δεν τα βλέπει αυτό ο Θεός και δεν τα νοιάζει αυτό. Ποιος σας το είπε ότι δεν τα βλέπει αυτό ο Θεός? Πού το λέει αυτό? Υπάρχει κάποιο εδάφιο που λέει αυτό δεν τα βλέπει ο Θεός? Εγώ διαβάζω άλλα. Λέει αυτός που έφτιαξε τα μάτια δεν έχει μάτια. Αυτός που έφτιαξε τα αυτιά δεν έχει αυτιά. Και βλέπει και ακούει. Πώς βγάζουμε συμπεράσματα? Να προσέξουμε λοιπόν, γιατί αυτοί οι οποίοι μιλάνε και κηρύττουν με αυτόν τον τρόπο είναι ψευδολόγοι. Έχουν καυτηριασμένη τη συνείδηση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λέω, καλά Θεέ μου, δεν ενοχλούνται? Όταν κάνουν τη διδασκαλία αυτή, την ψεύτικη, την αίρεση, οτιδήποτε, δεν ενοχλούνται? Όχι, δεν ενοχλούνται. Έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους μέσα. Η καρδιά δεν χτυπάει πια. Δεν κλωτσάει όταν κάνει την παράβαση. Η ευαισθησία και κάθε μορφή ευαισθησίας, οι χορδές μέσα της ψυχής που ευαισθητοποιούνται στο λόγο του Θεού, μέσα η ψυχή μας έχει κάποια μια ευαισθησία η οποία τι κάνει, ακούς το Λόγο του Θεού και πολλές φορές σε πιάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, σε πιάνει η καρδιά, βουρκώνουμε, κλαίμε, σας έχει τύχει, αυτό είναι πολύ καλό, υγεία είναι. Κάνουμε δουλειές στο σπίτι, εγώ ήμουν στον καράζ, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κάτι φτιάχνουμε, ακούμε το ραδιόφωνο, μιλάει ο μιλητής, το κήρυγμα παλιό. Και με πιάνει εμένα η κατάνοιξη και με πιάνουν και βουρκώνουν τα μάτια μου, γιατί μια εκκρεμότητα είχαμε το Θεό, με έλεξε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει, ότι η ψυχή είναι ευαίσθητη μέσα. Την ακουμπάει ο λόγος. Αν δεν σε ακουμπάει ο λόγος, τότε η ψυχή έχει ψυχρανθεί, έχει πάθει αναισθησία, έχει καυτηριαστεί. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα να μας πιάνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και καλείται ο χριστιανός να παίρνει θέση απέναντι στον λόγο και να είναι ευαίσθητος. Ακούμε ένα κήρυγμα, ακούμε, διαβάζουμε το λόγο του Θεού, μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνουμε, τι θέση παίρνουμε μετά από αυτό. Πολλοί λέμε να μας μιλήσεις, Κύριε, να μας μιλήσεις, και ακούω πολλές φορές, Κύριε, θέλουμε να μας μιλήσεις. Εντάξει, να μας μιλήσει ο Θεός. Και με τα χαρίσματα και με το Πνεύμα το Άγιο και με το κήρυγμα. Θα μας μιλήσει με μια προφητεία. Το ερώτημα τώρα που θέτει ο Θεός, αν θέλετε, αφού και σας μιλήσω, θα ακούσετε αυτό που θα σας πω ή απλά θέλετε να ακούτε τη φωνή μου έτσι για να αισθάνεστε ότι είμαι ανάμεσά σας. Τι νόημα έχει να μου μιλήσει αν δεν κάνω, αν δεν εκτελέσω αυτό που θα μου πει ο Θεός. Τι νόημα έχει. Ας έρθει και ας αρχίσουν οι προφητείες εδώ μέσα και να μας μιλάει συνεχώς ο Κύριος και την ώρα της προσευχής. Το θέλουμε και το επιθυμούμε να μας μιλάει ο Θεός και ακούμε μία, δύο, τρεις προφητείες, ξέρω εγώ, και μετά. Μετά δεν κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός όμως. Γιατί η ψυχή δεν έχει ευαισθησία. Εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι πολύ περισσότερο έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους. Πως είναι, ωραίο παράδειγμα έλεγε ο αδερφός για τα νεύρα του φούρναρη. Εδώ στα ακροδάχτυλα έχουμε απολύξεις, νευρικές απολύξεις, οι οποίες είναι ευαίσθητες στο κρύο, στο ζεστό. Εμένα μου έχει δώσει φούρναρη φρατζόλα, την οποία την έβγαλε από το φούρνο μέσα με τα χέρια του. Την τυλίγηκε με ένα χαρτί, την κόλλα την άσπρη, και μου τη δίνει. Πρόσχε μου, λέει, καίει, και όπως την έπιασε την ακούμπησα κάτω, δεν μπορούσα να την ακουμπήσω. Και μετά λέω, καλά, αυτός πώς την έβγαλε από εκεί μέσα και χωρίς χαρτί. Γιατί αυτούν τα νεύρα έχουν πάθει εδώ πέρα νέκρωση. Έχουν καυτηριαστεί. Δεν νιώθει το αίσθημα της ζέστης. Όσο καυτό και να κουμπίσει, με τα χρόνια έχουν καυτηριαστεί. Έτσι συμβαίνει και με τις καρδιές μερικών ανθρώπων. Κάνουν την αμαρτία, κάνουν την αμαρτία, κάνουν την αμαρτία. Στην αρχή χτυπάει η καρδιά, καμπανάκι. Δεύτερη φορά, τρίτη, δέκατη, εικοστή, μετά δεν χτυπάει το καμπανάκι. Το κάνουν με τρόπο ζωής, δεν τους νοιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι ψευδολόγοι, έχουν καυτηριασμένη τη συνείδηση και τι κάνουν τώρα, ακούστε. Εμποδιζόντων των γάμων. Να, ένα από τα βασικά το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα. Ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, να εμποδίζουν τον γάμο. Το κάνανε δόγμα, να μην παντρεύεται ο άνθρωπος του Θεού, να μην είναι οι άνθρωποι αυτοί να μην παντρεύεται. Δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Ο αδερφός μας ο Παύλος είπε ότι αν κάποιος μπορεί να μένει άγαμος, αν έχει τη χάρη από το Θεό, και την αποστολή αν θέλετε, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν άγαμοι. Είναι κάποιοι οι οποίοι γεννήθηκαν ευνούχοι, είναι άλλοι που ευνούχησαν τους εαυτούς τους, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, λόγω των περιστάσεων. Έτσι δεν είναι. Όμως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Ούτε έχουν τη χάρη το Θεό να είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν οικογένεια. Εκδηλώνουν, ούτε έχουν την όρεξη αυτή να είναι, δεν τους καλεί η φύση. Και τι κάνουν, διαλέγουν την απομόνωση, κάθε μόνοι τους, μένουν έτσι, χωρίς οικογένεια. Εντάξει, ας αφιερωθούν στο έργο του Θεού. Όταν όμως κάποιος εξίσταται, βλέπεις ένα νεαρό, δεν εγκρατεύεται. Μια νεαρή θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν μπορείς να τον εμποδίσεις, του πεις μη παντρευτείς, ούτε να εφευρέσεις μεθόδους όπως είχαν στο Μεσαίωνα και αργότερα, που μαστιγώναν τους εαυτούς τους. Υπήρχαν τέτοιες τάξεις ανθρώπων οι οποίοι κάθε φορά που ταραζόταν το σώμα και είχαν μια επιθυμία, ένα πόθο, κάτι, πιάνε ένα μαστίγιο και βουρδουλιάζαν την πλάτη τους. Δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δεν μιλάει, δεν λέει τέτοια πράγματα το Ευαγγέλιο. Εάν κάποιος δεν μπορεί να εγκρατεύεται να παντρεύεται. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού, το λέει. Αν δεν μπορεί να εγκρατευτεί, λέει, στην εαυτού παρθένου να παντρεύονται. Πώς έρχεσαι εσύ και προστάζεις αποχή από το γάμο? Όχι, να μην παντρευτεί. Τι θα κάνει όταν δεν παντρευτεί? Δεν θα πέσει την αμαρτία? Δεν θα γεννιέται συνέχεια επιθυμία μέσα στην καρδιά του? Δεν θα ταράζεται μια ζωή? Δεν θα βασανίζεται μια ζωή? Αλλά αυτό θέλουν μερικοί. Θέλουν να έχουν καύχηση επάνω στη σάρκα. Οι Ιουδαίοι θέλανε να βάλουν τους χριστιανούς να κάνουν περιτομή για να έχουν καύχηση επάνω στη σάρκα. Είδες, τους αναγκάσαμε να κάνουν περιτομή. Βάλαμε το μωσαϊκό νόμο μέσα στο χριστιανισμό. Και φώναζε το Πνεύμα του Άγιου. Φώναζε ο αδερφός ο Παύλος προς Εβραίους, προς Γαλάτας. Έλεγε συνεχώς, το μισό Ευαγγέλιο είναι για να διαχωρίσει το νόμο από τη χάρη. Το εβραϊκό σύστημα από το χριστιανικό. Πάει, λέει, τελειώσαν αυτά. Δεν είμαστε υπό νόμο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περίτομες. Όμως το κάνουν μερικοί για να έχουν καύχημα στη σάρκα. Ότι υποχρεώσανε κάποιους να κάνουν κάτι το οποίο εκείνοι νομοθετήσανε. Έτσι λοιπόν και αργότερα ήρθαν μερικοί να μην παντρεύεστε. Να μην τρώτε αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό? Για να έχει καύχημα στη σάρκα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται στην εξουσία και μετά χαίρονται κρυφά. Α, τους έβαλα και την τάδε ημέρα και Τετάρτη και αυτά και δεν τρώνε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού και είσαι υπόλογος απέναντι στο λόγο του Θεού. Ναι, δεν μιλάει έτσι ο Θεός. Οι μεν λοιπόν προστάζουν αποχή από το γάμο, άλλοι αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίες οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια είναι απελεύθεροι από τέτοιους νόμους. Αυτές οι αποχές βρωμάτων, καθώς διαβάσαμε πιο πάνω αδελφοί, είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν είναι ανθρώπινες εφευρέσεις. Απ' την κόλαση ήρθανε. Να βάλουν τους ανθρώπους να μην τρώνε κάποια πράγματα. Και το λέω γιατί δεν είναι μονάχα τα θρησκευτικά συστήματα που προστάζουν αποχές βρωμάτων και εφευρέσανε κάποιες υποτιθέμενες νηστείες. Υποτιθέμενες νηστείες, γιατί η λέξη νηστεία σημαίνει νη εστίο. Εστία είναι το πιάτο. Νη εστίο σημαίνει δεν βάζω πιάτο μπροστά μου. Δεν τρώω. Νηστεία δεν είναι να φάω μία τάξη φαγητών και μία άλλη τάξη να την αποδοκιμάσω. Και λένε οι άνθρωποι, μη φας λάδι, φά ελιές. Αυτά είναι κοροϊδίστικα πράγματα. Αυτά είναι δυσιδαιμονίες τριτοκοσμικές. Μου θυμίζει κάτι οι αφρικανικές φυλές, ας πούμε, που κοιτάζαν τα αστέρια, μην τα κοιτάς πολύ τα αστέρια, μην πέσουν στο κεφάλι σου. Το φαγητό δεν μας συστήνει ενώπιον του Θεού. Ακόμα και όταν νηστεύουμε, δεν νηστεύουμε για το Θεό. Και το λέει ο Κύριος, όταν νηστεύατε, λέει, τόσα χρόνια μέσα στην έρημο για μένα, λέει, νηστεύατε. Τι του κάνεις του Θεού άμα νηστέψεις? Το αλλάζεις τη θέση? Όχι, η νηστεία είναι ταπείνωση για μένα, ναι, για το σώμα μου. Κρατιέμαι μακριά από οποιαδήποτε μορφή απόλαυσης, δεν είναι μόνο το φαγητό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν νηστεύω, δεν πάω ούτε βόλτα, ούτε στη θάλασσα, ούτε κάθομαι να βλέπω τηλεόραση, ούτε κάνω κάτι το οποίο ευχαριστεί και μου δίνει ευχαρίστηση στην ψυχή. Όταν νηστεύω, νηστεύω. Καταγίνομαι στην προσευχή, στη μελέτη και στην αποχή από τα φαγητά και από οτιδήποτε, και συνήθως είναι καθολική η νηστεία, συνήθως. Ούτε νερό, ούτε φαγητό, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Αλλά δεν έχω καμία μορφή ευχαρίστησης. Δεν μπορώ να πω ότι εντάξει, θα κρατηθώ λίγο από το φαγητό, θα πάω τη βολτούλα μου, θα πάω για τα ψώνια μου, θα πάω να κάνω και το μπανάκι μου στη θάλασσα, αλλά νηστεύω. Δεν νηστεύεις. Απλά κρατιέσαι λίγο, διαιτεύεις. Χάσεις κανένα κιλό. Όταν νηστεύει ο άνθρωπος, νηστεύει, ταπεινώνεται. Μένει στο λόγο του Θεού, πάει στη δουλειά του, προσφέρει την υπηρεσία του και μετά κάθεται σπίτι του και κάνει προσευχή, διαβάζει και εκλιπαρεί τον Θεό για το πρόβλημά του. Αυτό σημαίνει νηστεία. Αυτή η αποχή βρωμάτων είναι δαιμονιώδης. Και εκείνη την εποχή βέβαια ανακάλυψαν διάφορα δόγματα και θρησκείες στην αποχή ορισμένων βρωμάτων. Στη σημερινή δε εποχή υπάρχει η έξαρση διαφόρων τροφικών συνηθιών, διατροφικών συνηθιών. Άλλοι είναι ομοφάγοι, τρώνε μόνο ομά. Δεν πρέπει να βράζεις τα λαχανικά. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, το έχουν κάνει δόγμα. Άλλοι δεν τρώνε καθόλου κρέας. Είναι, λέει, πρασινοφάγοι, δεν ξέρω πώς τους λένε εκεί πέρα, vegetarian. Εντάξει, πρόβλημά σου. Αν δεν σ' αρέσει, αν σε ενοχλεί, αν έχεις πρόβλημα με το έντερό σου ή αν δεν ξέρω εγώ αισθάνεσαι κάπως διαφορετικά, δικαίωμά σου είναι να μην φας κρέας. Μη φας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνεις δόγμα και να το κάνεις σύμβολο πίστεως ή να καταντήσουμε να λέμε είναι αμαρτία να τρως κρέας. Τα έχουμε και ακούσει και αυτά, Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Ο λόγος του Θεού λέει ό,τι βάζουν λέει μπροστά σας. Έτσι είπε ο Χριστός στους μαθητές. Το διαβάσετε εκεί στο Λουκά, στο Ι' κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, είναι στο Ι' κεφάλαιο. Τι τους είπε, σε όποια οικία μπαίνετε να λέτε ειρήνη σε εσάς. Και τα παρετηθέμενα έμπροστά σας να τρώτε λέει. Και σε όποια πόλη πηγαίνετε, συμπληρώνει μετά, πάλι αναφέρεται στο φαγητό και λέει όποια βάζουν μπροστά σας τα παρετηθέμενα φαγητά να τα τρώτε. Δεν είπε να εξετάσετε ποια φαγητά είναι αυτά. Στη δε επιστολή προς Κορινθίους λέει πάνω ότι κρέμεται εν το μακελίο. Μακελίο ξέρετε είναι το χασάπικο. Δεν είναι το μανάβικο. Το χασάπικο. Όταν λέει παν εννοεί κουνέλι, χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, πάπια, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο είναι αποδεκτό στην κοινωνία μας μπορεί να το φάμε. Βέβαια να ξέρετε παν κτίσμα Θεού είναι ωφέλιμο και ουδέν απορρίψιμο. Το ξέρετε. Πολλοί λαοί τρώνε ζώα που εμείς τα θεωρούμε μυαρά. Εκείνοι όμως τα τρώνε. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, αλλά έτσι είναι. Ό,τι κινείται καταναλώνεται. Έτσι μεγαλώσανε από μικρά παιδιά. Μες στη δική τους συνείδηση δεν κάνουν κάτι κακό. Δεν μπορώ λοιπόν να έρθω τώρα εγώ ή οποιοδήποτε άλλος και να αρχίσει να κάνει ένα δόγμα το οποίο έχει πάρει μορφή θρησκείας, δυστυχώς. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτά ξεκινάνε από τον υποτιθέμενο πολιτισμένο κόσμο. Γιατί άμα πάτε σε καμία Αφρική και σε καμία Ασία, στα βάθη της Ασίας μέσα και τους πείτε μην τρώτε το ένα, μην τρώτε το άλλο, θα σε πάρουν με τις πέτρες. Εκεί ο άνθρωπος ξυπνάει το πρωί και πρέπει να επιβιώσει. Και θα φάει οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του προκειμένου να συντηρηθεί. Τώρα βέβαια στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και οπουδήποτε υπάρχει αυτός ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός, όπου υπάρχει άφθονο το χρήμα και οι επιλογές, μερικοί στάρ και δεν ξέρω εγώ τι, μη έχοντας τι άλλο να κάνουν στη ζωή τους, γιατί ουσιαστικά ζουν κατά ένα παρασιτικό τρόπο, εφευρίσκουν διάφορες γνωματεύσεις. Να μην φάμε αυτό, να τα τρώμε ομά. Αυτά τώρα είναι ανοησίες. Αυτά είναι διδασκαλίες δαιμονίων και πολλές από αυτές πηγάζουν από ασιατικές θρησκείες. Και πέρα στην Ινδία και σε αυτά έχουν θεοποιήσει τα πάντα. Μην αγγίξεις αυτό, τι είναι αυτό, το σαλιγκάρι έχει μέσα ένα θεό. Η μύγα έχει ένα άλλο θεό, αυτό έχουν 5.000 θεούς. Αυτά δεν αγγίζουν το χριστιανικό κόσμο και πρέπει να τα προσέξουμε. Δεν θα περάσουν στη δική μας συνείδηση. Ούτε μπορούν να μας ελέγξουν, μη δεις λέει να μην σε ελέγχει διαφαγητό ή ποτό. Δεν μπορούν να περάσουν να μας ελέγξουν τι τρώμε και τι κάνουν. Τώρα, αν ο άλλος σκανδαλίζεται με το να φάω κρέας, μερικοί μπερδεύουν το εδάφιο, δεν εννοεί κάθε μορφή κρέατος, εννοεί τα ειδωλόθητα. Το κοιτάξουμε αυτό, έτσι. Αν κάτι είναι ειδωλόθητο που τα θυσιάζαν στους ναούς και ήταν κρέατα αυτά, και σκανδαλιστεί ο άλλος με το να το φάω, ας μην το φάω στον αιώνα. Προκειμένου σκανδαλιστεί ο αδερφός μου, δεν θα το φάω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναφάω ποτέ κρέας για να μην σκανδαλίσω κάποιον, γιατί θα πρέπει και ο άλλος εξίσου να καταλάβει ότι όλα τα κτίσματα είναι ωφέλιμα και δεν είναι κάτι απορρίψιμο. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι εμποδίζουν το γάμο, προστάζουν αποχή βρωμάτων, τα οποία λέει ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστία συμπιστή και γνωρίσατε στην αλήθεια. Αυτοί είμαστε εμείς. Γνωρίζουμε την αλήθεια, η αλήθεια μας ελευθέρωσε, είμαστε ελεύθεροι από νόμου και νομοθεσίες ανθρώπινες. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με τα ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Το σωστό και το πρέπον είναι αδελφοί να κάνουμε μία προσευχή προτού βάλουμε οτιδήποτε στο στόμα μας. αδερφός ο Γιάννης έλεγε εδώ ανάμεσά μας και νερό που πίνουμε λέει πρέπει να προσευχόμαστε. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος τον οποίο μεγαλώνουμε και ζούμε και υπάρχουμε ζει με ένα τρόπο πάρα πολύ, πώς να το πω, εξαρτημένος από το συμφέρον. Και μπροστά στο συμφέρον οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λογαριάζουν ούτε την υγεία, τη δημόσια υγεία, ούτε την ανθρώπινη ζωή, τίποτα. Αρκεί να οικονομήσουν περισσότερο. Εμείς βέβαια έχουμε το προνόμιο εδώ στις επαρχίες και όσο μπορούμε κάνουμε την επιλογή των τροφών που καταναλώνουμε, είναι πιο υγιεινά, οπωσδήποτε. Κάποιοι φανατικά δεν βάζουν ούτε λιπάσματα ούτε τίποτα και καλά κάνουν, όσο μπορούν να το προσέχουν αυτό το πράγμα, καλό είναι. Κάθε τι το οποίο είναι χημικό δεν είναι καλό για τον οργανισμό. Όσο μπορούν προσέχουμε. Όμως αυτό το προνόμιο δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί να πας τώρα στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, για να πεις στο Αλληνού βάλε φασολάκια και ντοματούλες μόνος. Για πού να τα βάλει. Πάνω στη χαμοστέρνας. Πού να τα βάλει. Υποχρεωτικά πρέπει να αγοράσει. Και αυτό το οποίο θα αγοράσει δεν θα έχει την ίδια ποιότητα, υποθέτω, με αυτά που καταναλώνουμε εμείς από τον κήπο μας, όσο μας αφήνουν να τα βάζουν. Σε λίγο θα μας τα απαγορέψουν και αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, επειδή ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο με μικρόβια και μολυσμένο κόσμο, πριν φάμε, εκτός ότι παίρνουμε τα μέτρα μας, πλένουμε, καθαρίζουμε και τα χέρια μας και τα λαχανικά μας και οτιδήποτε, κάνουμε και προσευχή. Γιατί, για να ισχύει αυτό το οποίο λέει το εδάφιο, ο λόγος του Θεού τι λέει. Και θανάσιμο τι λέει αν πίωση, έτσι δεν είναι. Και αν φας κάτι το οποίο είναι βλαβερό, και αν πιεις κάτι το οποίο είναι βλαβερό, εάν έχει προηγηθεί η προσευχή, ο Θεός το έχει καθαρίσει. Αυτό είναι το να το πιστεύουμε όμως. Εγώ το πιστεύω από μικρό παιδί και το έμαθα και στα παιδιά μου. Θα τρώτε, θα κάνετε μια ευχαριστία. Γιατί ο Θεός καθαρίζει αυτό το οποίο μέλει να φας. Αν πεις έτσι, βεβαίως λειτουργεί, ο Θεός κάνει θαύματα. Ακόμα και αν έχει μικρόβια, αν έχει και κάτι. Να πεις, δεν σε έχει πειράξει ποτέ τίποτα. Σπάνιο, δεν θυμάμαι σε αυτά τα χρόνια να με έχει πειράξει κάτι, αλλά δεν προκαλώ κιόλας. Προσέχω. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός καθαρίζει αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Και το λέει ο λόγος του Θεού. Ότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν τες λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρικολούθησας. Τους δε βεβήλους και γραώδης μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Αυτά λέει άμα τα συμβουλεύεις στους αδελφούς θα είσαι καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο όπως είπαμε και στα προηγούμενα μαθήματα δεν το διαβάζουμε και μας το αποκαλύπτει ο Θεός για να το κρατάμε στη δική μας καρδιά και στη δική μας συνείδηση για να λέμε εντάξει, κάτι έμαθα και σήμερα, ευχαριστώ Θεέ μου, όχι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο μας προτρέπει, αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός, να τα μοιραστούμε και με την υπόλοιπη Εκκλησία. Όλοι οι άνθρωποι ίσως δεν έχουν το ίδιο βήμα μάθησης. Και αυτό είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Ούτε το ίδιο βήμα περπατήματος. Βλέπετε, θυμάμαι εκεί πέρα τον Ισαάκ που τα πήγαινε με τα πρόβατά του να βρει τον αδερφό του και τον Ιακώβ, συγγνώμη. Τι λέει, εγώ λέει θα κάτσω λέει με τα πρόβατα τα εγκυμονούντα, τα πιο πίσω. Γιατί έχω λέει εγκυμονούντα πρόβατα, έχω γυναίκες, έχω παιδιά. Όλα τα πρόβατα δεν βαδίζουν με τον ίδιο ρυθμό. Και όλοι οι πιστοί δεν βαδίζουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι λογικό αυτό. Γι' αυτό και γίνονται τα μαθήματα, γι' αυτό και υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι είναι ταγμένοι από το Θεό, να βοηθάνε τους υπολείπους να προοδεύουν. Μπορεί τώρα ο ποιμένος να ξέρει τη γραφή, να έχει την αποκάλυψη από το Θεό και να την κρατάει για τον εαυτό του και να προχωράει. Πού πας, μόνος θα πας. Πρεσβυτέρι, το ίδιο. Δεν πρέπει να το μοιραστείς με την υπόλοιπη Εκκλησία, να συμβαδίζουμε. Βοήθαμε, λέει, κράταμε ένα σεκρατό να ανεβούμε το βουνό, έτσι δεν λένε. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, αδερφοί, έτσι πρέπει να κάνουμε. Αδερφοί, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και αυτό κάνουμε. Γι' αυτό και τα κάνουμε τα μαθήματα αυτά. Για να μας ανοίγει τη διάνοια το Πνεύμα το Άγιο και να καταλαβαίνουμε τι ο Χριστός θέλει τη ζωή μας. Αυτά λοιπόν θα συμβουλεύεις στους αδελφούς, όχι θα επιβάλλεις, όχι θα απειλείς, όχι θα έχεις ανάταση δακτύλου και θα κατακυριεύεις την Εκκλησία του Χριστού, γιατί οι ψυχές σας ανήκουν στον Χριστό, δεν ανήκουν ούτε σε κανένα πρεσβύτερο, ούτε σε κανέναν διάκονο, ούτε σε κανέναν. Στο Χριστό ανήκουμε όλοι. Εμάς τώρα τι μας έβαλε ο Θεός εδώ πέρα, σας μιλάμε με λόγους απλούς, κατανοητούς, χωρίς στόμφο, χωρίς απειλή, χωρίς οτιδήποτε, με ποια πρόθεση να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς τον ουρανό. Του Χριστού είσαστε. Δεν κατακυριεύει κανένα το έργο. Γι' αυτό και τι κάνουμε, παρακαλούμε. Προτρέπουμε. Αδερφοί, καλό είναι έτσι να γίνεται. Αυτά λοιπόν θα συμβουλεύεις στους αδερφούς για να είσαι καλός υπηρέτης του Χριστού, εντρεφόμενος εν τες λόγεις της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησες. Βλέπετε τώρα, ο λόγος σου είναι η τρυφή μου, έλεγε ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός. Ο λόγος σου έγινε η τρυφή μου. Τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου? Διαβάζεις το λόγο του Θεού. Δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Απ' όλα έχει το πρόγραμμα. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει διασκέδαση. Διασκέδαση εννοώ θα ασχοληθείς, δεν ξέρω εγώ, με τον κήπο σου ή θα πάει να κάνεις λίγο γυμναστική, θα το αναφέρει παρακάτω. Όμως, το κύριο θέμα της ζωής μας είναι ο Χριστός. Και η κύρια ασχολία μας είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Ευαγγελισμός των ψυχών, το να εργαστούμε για τον Κύριο. Δεν μπορώ να καταναλώνω, να αναλώνω τον χρόνο μου στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στο να διαβάζω διάφορα βιβλία, λογοτεχνικά, όλα είναι στο πρόγραμμα και λίγο απ' όλα θα κάνουμε στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε απαγορεύσεις στις οποίες δεν βάζει ο λόγος. Όμως, όχι απλά θα υπάρχει ένα μέτρο και θα μοιράσουμε ίσα την πίτα, να πούμε ότι θα πάρουμε ένα κομμάτι για την τηλεόραση, ένα κομμάτι για το διαδίκτυο, ένα κομμάτι για τον Χριστό. Όχι, αδερφοί. Η δική μας η προτροπή είναι ότι στο Χριστό θα πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρος, όχι απλά ένα κομμάτι. Θα δώσετε 5-6 κομμάτια της πίτας στο Χριστό, καθημερινά. Όχι ένα. Σιγά τώρα μην βάλουμε το διαδίκτυο το ίδιο με το Ευαγγέλιο. Σιγά μην βάλουμε το παιχνίδι το ίδιο με το Λόγο του Θεού. Δεν πάει έτσι. Έτσι δεν είναι? Πολύ ανώτερο χρέος να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να προσεύχομαι. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν και αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στη μελέτη και στην προσευχή και πάρα πολύ χρόνο σε πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Δεν ωφελούν την ψυχή, μάλλον τη βλάπτουν. Μάλλον τη βλάπτουν. Μπορώ να κατανομάσω πάρα πολλά, αλλά ο καθένας γνωρίζει τι κάνει στην καθημερινότητά του. Και ήθε ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, να μας προτρέπει να μας αυξήσει το ζήλο για προσευχή και μελέτη. Επιβάλλεται ο χριστιανός να μελετάει το Λόγο του Θεού, όχι μόνο να ακούει κηρύγματα από το ραδιόφωνο. Καμιά φορά το ραδιόφωνο μας κάνει λιγάκι οκνηρούς, τεμπέληδες, ως προς το να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Μα ακούω όλη μέρα. Καλά κάνεις και ακούς όλη μέρα, και εγώ το έχω και παίζει όλη μέρα. Αλλά όταν έρθει η ώρα να διαβάσω, κλείνω το ραδιόφωνο και ανοίγω τη γραφή. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μου μιλήσει μέσα το γεγραμμένο λόγο. Θα με ελέγξει μέσα το γεγραμμένο λόγο. Είναι άλλο να ακούς κηρύγματα και εκπομπές και ύμνους και όλα αυτά, όλα είναι ωφέλιμα, και διαφορετικό το να μελετάς το Λόγο του Θεού. Γιατί μπαίνει μέσα στην ψυχή κατευθείαν, σου μιλάει ο Θεός. Γι' αυτό και η προτροπή είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μην καταναλώνουμε τον χρόνο μας σε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σημασία που δεν είσαι εργάτης ή δεν είσαι πρεσβύτερος ή είσαι γυναίκα. Οτιδήποτε. Έχουμε χρέος να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Αυτό το βιβλίο λέει δεν θα απομακρυνθεί από τα μάτια μου ημέρα και νύχτα. Και θα είναι σαν προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών. Παροπίδες, να θα κοιτάμε το Λόγο του Θεού συνέχεια. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, εντρεφόμενος στους λόγους της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησες, ήξερε καλά, είχε ακούσει τον Παύλο, τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Τώρα όλες αυτές τις μυθολογίες, τις ιστοριούλες, γραώδεις εννοεί αυτούς που τα λένε οι γριές και οι γέροι. Κάποτε στο χωριό και μια φορά εκεί και το έλεγα, υπάρχουν χιλιάδες γραώδεις μύθοι. Αυτά λέει παρετού. Προσπέρασέ τα, απαξίωσέ τα. Ξέρεις και κάποτε μου είπε κάποιος εκεί πέρα που ήταν άγιος άνθρωπος ότι αυτό και έπεσε μια πέτρα και ξεπέρασέ τα. Φύγε από αυτά. Παρετήσου, ναι, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Μα δεν μπορεί ο Θεός να έστειλε ένα σημάδι. Εντάξει, ο Θεός κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ο Θεός μας μιλάει πρώτα με το λόγο του, με το πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να στείλει ένα γλάρο που πέταγε ανάποδα από άλλους γλάρους. Και... έχω ακούσει δεκάδες τέτοια πράγματα. Παρετού. Ξεπέρασέ τα. Δεν είναι. Και τι κάνει, λέει. Παρετήσου λοιπόν. Μερικοί από αυτούς δεν είναι απλά γραώδεις μύθοι, είναι και βέβυλοι. Η βαριά λέξη το βέβυλος. Βέβυλος είναι ο ανίερος, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει όσιο. Βεβυλώνει το λόγο. Μερικοί φτάνουν σε ακρότητες. Τι να μιλήσουμε τώρα, για το αϊπάρθενο. Είναι αίρεση και μάλιστα αίρεση απολίας. Αν ο Χριστός δεν γεννήθηκε κατά σάρκα, αυτή είναι η διδασκαλία του Αντιχρίστου. Αν κάποιος δεν μαρτυρεί ότι ο Χριστός γεννήθηκε εν σαρκή, αυτός είναι ψευδάδελφος, είναι αντίχριστος. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Βεβυλώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Φεύγε. Μακριά. Και τι λέει. Και γύμναζε, λέει, τον εαυτόν σου στην ευσέβεια. Ευσέβεια. Μας πιάνει το πνεύμα του Θεού να μας έχει μέσα μας η κατάνοιξη όταν ακούμε το λόγο, όταν προσευχόμαστε. Να γυμνάζουμε στην ευσέβεια. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Το να ασκείται κάποιος στο σώμα κάνει καλό. Δεν είναι, πώς να το πω, αποδοκιμασμένο από το Λόγο του Θεού. Υπερβολές βλάφτουν. Κάποιοι καταπονούν τα σώματά τους στο έπακρο και φτάνουν στα όρια τους. Κάνουν βάρη και κάνουν ξανά βάρη και φουσκώνουν. Τα μπράτα τους, εκεί μέσα κρύβεται πάρα πολύ μεγάλη δόση υπερηφάνειας. Θέλει ο άλλος να αυξήσει το μυϊκό του όγκο για να φαίνεται μπούγιο, φαίνεται σαν γορίλας. Γιατί? Τι σου χρησιμεύει σε κάτι? Δεν είσαι καν οικοδόμος, δεν είσαι καν αγρότης. Υπάλληλος είσαι. Όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη εκεί πέρα και πληκτρολογείς. Κάνεις τη δουλειά σου που την κάνεις και καλά και είσαι ωραίος στη δουλειά σου. Τι τα χρειάζεσαι τα μπράτσα? Τρέφει λιγάκι τον εγωισμό, ε. Τρέφει την ικανοποίηση ότι κυκλοφορώ και φουσκώνω σαν παγόνι, ας πούμε, και πηγαίνω δεξιά και αριστερά. Δεν είναι αυτό το σωστό όμως. Ούτε χρειάζεται να καταπονούμε το σώμα μας για να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον εαυτό μας. Αν θέλω να περπατήσω, να κάνω μια ήπια γυμναστική, να κάνω το ποδήλατό μου, να πάω να πάρω ένα μονοπάτι και να πάω μια περπατάδα εκεί πέρα, να ασχοληθώ με το τρέξιμο, να κάνω το τζόκινγκ μου, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως όλα αυτά είναι προς ολίγον ωφέλιμα και δεν εξασφαλίζουν ούτε καν τη μακροβιότητα. Το ξέρετε, έτσι, γιατί ο Κύριος είναι που κρατάει τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γυμνάστηκαν ποτέ στη ζωή τους και πάνε 99 χρονών. Έτσι δεν είναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, αυτός λέει που εφεύρεσε το τζόκινγκ, ο πρώτος που το ανακάλυψε και έγραψε το βιβλίο για το τζόκινγκ, πέθανε 54 χρονών. Έκανε τζόκινγκ κάθε μέρα. Δεν ήταν και μεγάλος, 54 χρονών, και από τι πέθανε? Από καρδιά. Έτσι δεν είναι ειρωνία? Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω έναν τρόπο ζωής τότε ότι θα μακροβιώσω και θα ζήσω πιο πολλά χρόνια. Όχι. Με τον Χριστό θα είμαι κοντά. Αν μπορώ να έχω μια ήπια άσκηση, κάνει καλό και το περπάτημα και σε πολλές παθήσεις. Και η μητέρα μου, ας πούμε, που έχει ζάχαρο, της λέω: γιατί περπάτα? Ρίχνει το ζάχαρο, κάνει καλό. Μια ήπια έτσι άσκηση, ας είναι μεγάλη σε ηλικία. Αλλά υπάρχει ένα μέτρο. Υπάρχουν κάποια όρια. Είναι λοιπόν ωφέλιμη και η γυμνασία, αλλά προς ολίγον. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μελούσης. Το να είναι όμως κάποιος ευσεβής, αυτό είναι σε όλους ωφέλιμο και στον εαυτό σου και στους άλλους. Και η επαγγελία, η υπόσχεση που υπάρχει από το Θεό είναι, αφορά και αυτήν τη ζωή και τη μέλουσα. Ας πούμε, το να είσαι ευσεβής, να τιμάς τους γονείς σου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Για να είσαι, λέει, μακροχρόνιος επάνω στη γη, ακούτε? Να ένας τρόπος να μακροημερεύσεις, να τιμάς τους γονείς σου. να φροντίζεις εκείνους που σε φρόντιζαν όταν ήσουν μωρό. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, εκ των πραγμάτων το λένε και οι άνθρωποι το λένε έξω, λέει ξαναμωραίνεται. Ναι, ξεχνάει, δεν μπορεί να προφέρει σωστά αυτό που θέλει να πει, έχει ιδιαίτερες ανάγκες, στη σύντηση, στον ύπνο, οπουδήποτε. Είναι μωρό, ναι. Όταν ήμασταν εμείς μωρά, μας πρόσεχαν εκείνοι. Τώρα που εκείνοι σιγά σιγά γίνονται πάλι σαν μωρά, θα τους προσέχουμε εμείς. Αυτό όμως θα εξασφαλίσει τη δική μας μακροβιότητα επάνω στη γη. Έτσι είπε ο Θεός, είναι εντολή του Θεού. Δεν μπορεί να αμελήσουμε τους γονείς μας. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ευσέβειας. Είμαστε ευσεβείς απέναντι στο Λόγο. Σεβόμαστε το Λόγο του Θεού. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στην τωρινή ζωή, αλλά και στη μέλουσα, στην αιώνια ζωή. Σας έφερα ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα βέβαια. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις το ζώντα Θεόν, ώστις είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Ο λόγος είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το εδάφιο ήταν για εκείνη την εποχή. Αυτό είναι για τώρα. Αυτό είναι για μετά. Είναι πάσης αποδοχής άξιος και πιστός. Ο λόγος του Θεού, αδερφοί, να το καταλάβουμε αυτό μέσα στην καρδιά μας, είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Ούτε αλληγορίες υπάρχουν, ούτε διφορούμενα πράγματα, ούτε υπονοούμενα υπάρχουν. Δεν μιλάει ο Θεός έτσι με παράξενο τρόπο. Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Και ο λόγος εξηγείται μέσα από το λόγο. Ούτε φάσκι και αντιφάσκι, όπως πολλοί θέλουν να το παρουσιάσουν. Λέει, εκεί λέει έτσι, αλλού λέει αλλιώς, εντάξει. Μην κοιτάς τώρα, αυτό για σένα έχει γίνει πρόσκομα και πέτρα σκανδάλου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν λέει έτσι και αλλιώς. Ένα νόημα υπάρχει. Και το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τους ανθρώπους, τους πιστούς, σε όλη την αλήθεια. Είναι πάσης αποδοχής άξιος. Ό,τι λέει αυτό είναι. Γι' αυτό λέει και εμείς κοπιάζουμε, ακηρύττουμε, ονειδιζόμεθα, μας κοροϊδεύουνε, γιατί ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό, που είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Γιατί λέει πάντων ανθρώπων, θα τους σώσει όλους? Όχι. Ο Θεός θέλει ή δυνατόν πάντες να σωθώσει. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν όλοι να σωθούν. Και δεν παρεμβαίνει ο Θεός στο θέλημα του ανθρώπου. Είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, γιατί για όλους τους ανθρώπους πέθανε ο Χριστός. Κανέναν δεν εξαιρεί και λέει εσένα δεν σε θέλω και δεν πέθανε για σένα. Ναι. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Βλέπετε καμία εξαίρεση? Όποιος. Για εσάς λέει είναι επαγγελία και πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Βλέπετε καμία εξαίρεση? Πάντας τους εις μακράν. Δεν ξέρει κανένα. Δεν λέει εσάς θα σας σώσω και μια τάξη ανθρώπων δεν θα τη σώσω. Αυτά είναι κάποιες απόψεις και είναι αιρέσεις, ψεύτικες διδασκαλίες. Λέει ο Θεός άλλους τους έφτιαξε άλλους, έτσι και άλλους αλλιώς. Αυτό είναι από μόνο του θα σας το πω με ευσέβεια και με φόβο, είναι παρανοϊκό. Γιατί? Αφού ο Θεός θέλει ήδη να τον πάντα να σωθώσει, πώς έχει φτιάξει ανθρώπους για απώλεια? Πώς δεν το καταλαβαίνω αυτό? Αφού θέλω κάτι συγκεκριμένο στη ζωή μου, πώς ξέρω τους κανόνες και βγάζω τους άλλους απ' έξω? Αφού λέει θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, αλλά εκείνος θα τους πάρουν στην απώλεια. Αυτό είναι αίρεση, είναι βλασφημία. Και όποιος πιστεύει τέτοια πράγματα δεν έχει καλή σχέση με τον Θεό. Είναι τυφλός και οδηγεί τυφλούς. Έτσι δεν είναι? Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι για όλους τους ανθρώπους. Είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων. Τι όλων? Όσων θέλουν να σωθούν. Και μάλιστα των πιστών. Οι άνθρωποι που είναι πιστοί πηγαίνουν και προσχολούνται στον Χριστό. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Μη δει σα μη καταφρονεί την νεότητά σου. Διαβάσω τα τελευταία εδάφια να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Λίγα λεπτά θα σα πάρω. Μη δει σα μη καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπο των πιστών ει λόγων, ει συναναστροφή, ει αγάπη, ει πνεύμα, ει πίστη, ει καθαρότητα. Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωση, εις την προτροπή, εις τη διδασκαλία. Μη αμελεί το χάρισμα μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη σε δια προφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις αυτόν και εις τη διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράτον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς. Τώρα βέβαια είναι πολλά τα μηνύματα, δεν θα προλάβουμε να το αναλύσουμε όλο, αλλά κάναμε μια ανάγνωση. Κανένας λέει να μην καταφρονεί την νεότητά σου, ήταν νεαρός στην ηλικία, δεν ήταν ξέρω εγώ 60 χρονών, ήταν νεαρός. Και όμως ήταν υπεύθυνος της Εκκλησίας. Να μην καταφρονεί, λέει κανείς, την νεότητά σου. Δεν απαραίτητο ότι σαφώς οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν περισσότερη πείρα. Και εμείς οι νεότεροι, εμείς, τώρα εγώ δεν είμαι βέβαια και νέος, μεσήλικας είμαι. Το Μάιο θα γίνω 50. Έτσι δεν είναι. Σεβόμαστε όμως την πολιά. Τα άσπρα μαλλιά δηλαδή, αυτό σημαίνει πολιά, τα σεβόμαστε. Ο άλλος κι ας μην είναι πρεσβύτερος, κι ας μην είναι εργάτης, και μόνο που έχει φτάσει σε μια ηλικία, έχει περισσότερη πείρα στη ζωή επάνω. Έτσι δεν είναι, το σεβόμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντοτε οι γεροντότεροι έχουν δίκιο. Το προσέξουμε, γιατί αν θυμάμαι καλά στον Ιώβ το λέει, ένα εδάφιο που λέει ότι δεν έχουν πάντα, λέει, οι γέροντες τη φρόνηση και τη σοφία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι νεότεροι είναι πιο σοφοί από τους γέροντες. Μερικοί ηλικιωμένοι φέρονται και αφρόνους. Και οι νέοι έχουν το πνεύμα του Θεού, γιατί το ίδιο πνεύμα λάβαμε, έτσι δεν είναι, και ένας νεαρός που θα πιστέψει αργότερα και μπορεί να είναι 20 χρονών, 30 χρονών, θα λάβει πνεύμα Άγιο και μπορεί να είναι κατευθυνόμενος από το πνεύμα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι πιο έξυπνος, πιο έμπειρος μπορεί να είμαι. Αλλά δεν σημαίνει πως είμαι και πιο σοφός. Έτσι δεν είναι. Έχω αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις και αυτά μου δίνουν ένα προνόμιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ο έξυπνος και εκείνος είναι ο ανόητος. Δεν πρέπει λοιπόν να καταφρονεί κανείς τη νεότητα του άλλου, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών εις λόγων, εις συναναστροφή, εις αγάπη, εις πνεύμα, εις πίστη, εις καθαρότητα. Είναι πολλά, αδερφοί, δεν θα τα προλάβουμε. Θα το σταματήσουμε και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Αμήν. Κύριος να βάλει το λόγο του.